Yehuada nsufuwe jume kuwe wo US no wo daimbi wo Russia. Na Russia tumfuwa pesa waji. New York. December afim pimye nune dun sono. Sestrorowski o mensin court no siji na ese. Russia baino beji Yehuada nsufuwa kanye juma yebie tia ewo Russia no. Nansu adansufuwa nwa mpeneso na woye apio. Ya wada mede toso miensa. Afim pin mienu ni dun wotwe no St Petersburg Kropon Court no besanya tena asem no so se wodi asem no tia dansefo no a won adan dun nan a ewo faako no oman no betumi agye a won twentwen so kra baabi adan no wo no ne kese beye ahamadu nunnum ana 25 acres na se wo twabo ato so a ebeye dollar opepem eduasa baako Echi pon wache, ana robos opepepem mienu. Russia fosika awodi na wafren robos. Brea Sestrorowski omensin court no di asam no, brea di kain wo December, afim pim mienu ni dun sono. Adansi eche se adansi fono adain, ana ejumaye bieti no ye Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ana WTPA diano. Court no anyantum. WTPA yiye ejumekuo bie wo United States. Na wonfe ejuma wo ye no mpemfaso. Afim pim mienu mu no. Yehuwa dansofo wo Russia ya adan no honkrata wo WTPA din mu. Na wode hye mrase. Efisa abre no. WTPA etu adan no hoto beye dollar opepem miensa ma Russia man no. Bebron Fridun sun ni na Russia abano ajia tumu se. Woye adano honkrata wo mrakwan so ansana wode ma WTPA. Nansu se, omensin kotu no ajie jine mu se. Sanshi sheya wane WTPA ye yeno. Na mra makwain. Enunti kotu no detuja se. Adanso fuwa nwe juma ye bietie wo Russia no. Enye WTPA dia. Nemum e adansofo a wo Russia no adia. Esan se asenibia kunini no bra adansofo no wo afim pimie no ne dunson na wo ka se wo beton adan no ne ehu biibia nti sa adansofo no anin kunim wo apeu no mu a Russia ban no betumi agye adan no a ontwentwen so kra. Wo bedi asam no bra aba no pa nondu ba kwa ba pa ho semaduasa. Wo St. Petersburg Kropon Court, Ulitsa Basenaya, 6, St. Petersburg, Russia.